frestað. Tekið fyrir 6. dagskrármálið, skyldur erlendra fyrirtækja og starfskjör starfsmanna þeirra, stjórnarfrumvarp 67. mál og þingskjali 66, nefndarálit og þingskjali 251, önnur umræða til málstekur framsögumaður velferðarnefndar, háttvirtur 4. þingmaður Reykjavík og Suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.
Herra forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti velferðarnefndar frumvarp til laga breytingu á lögum númer 45/2007 réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra með síðari breytingu. Tilurð frumvarps þessa sem hér er til umfjöllunar má rekja til dóms EFTA-dómstólsins í máli númer E12/10 frá 28. júní 2011 en í dómnum komst dómstallinn að þeirri niðurstöðu ákvæði íslenskra laga rétt til launa í veikind- og slysatilvikum sem og slysatryggingar vegna andláts, varanlegs líkamstjóns og tímabundins missi starfsorku væru ekki samræmi við ákvæði tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins störf útsendra starfsmanna í tengslu við veitingu þjónustu. Fyrir nefndinni kom fram að við vinnslu frumvarpsins höfðu stjórnvöld samráð við aðila vinnumarkaðarins, voru allir sammála að tryggja þyrfti sem best réttindi útsendra starfsmanna hér á landi og því yrðu með frumvarpinu gerðar eins litlar breytingar og mögulegt með hliðsjón af fyrrgreindum dómi EFTA-dómstólsins. Þannig væri bæði horft til þess að réttindi erlenda starfsmanna hér á landi væri eins góð og hægt og einnig að ekki yrði grafið undan samkeppnisstöðu íslenskra fyrirtækja gagnvart erlendum fyrirtækjum sem senda starfsmenn hingað til lands tímabundið. Nefndin leggur til að frumvarpi verði samþykkt óbreytt og undir nefndaráliti rita Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, Þuríður Backman, Jónína Rós Guðmundsdóttir, Árni Þór Sigurðsson, Einar K. Guðfinnsson, Unnur Brá Konráðsdóttir, Eygló Harðardóttir, Guðmundur Steingrímsson, en háttvirtur þingmaður Kristján Öll Möllu var fjarverandi við afgreiðslu málsins.
Fleiri er ekki hvað til hljóðs og eru umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið fyrir 7. dagskrármálið,